Hokejs, hokejs šogad Čehijā. Katru rītu programmā Labrīt pēc astoņiem klausies jaunāko no pasaules čempionāta hokejā. Rezultāti pēc spēļu komentāri, lietpratēju vērtējumi kopā ar Māri Bergu un Mārtiņu Kļavinieku.
Mēģinājums saspēlēs mērķis!
Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Kā jau katru rītu arī šajā sestdienā ēterā hokeja studija. Es Māris Bārgs un, protams, kā Alaži mums pievienojas arī kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt, Māri! Labrīt arī Latvijas radio pirmā kanāla klausītāji. Nu jau tā finiša taisna turpat pie apvāršņa redzama, bet nu vēl gan skrējējiem jādodas trasē. Četri viņi vēl ir, kuri cīnās par to, kurš tad to lentīt pāraus.
Jā, tieši tā, pasaules čempionātā ir klāti tiešām izšķirošie notikumi. Esam tikuši līdz priekšpēdējai spēļu dienai. Šodien tātad kārta pusfināliem un mums ir četras valsts vienības, visas tās kāro izcīnīt zelta medaļas, bet tikai vienai tas, protams, beigās izdosies rītvakar. Nu, katrā ziņā šodien divi ļoti aizraujoši mači priekšā. Dienu mēs sāksim ar Zviedrijas Čehijas spēli, bet vēlāk vakar pusē otrs pusfināls tajā spēlēs Kanāda un Šveice. Nu, domāju, jāpiekrīt gan hokeja ekspertiem, gan arī līdzutējiem. Četras labākās komandas šajā turnīrā un divi aizraujoši pusfināli mums ir tiešām sagaidāmi.
Pavisam noteikti un zīmīgi jau ir tas, ka pirmkārt jau divas no šīm četrām komandām vēl nav izjutušas zaudējumu rūgtumu astoņu maču laikā šajā pasaules čempionātā. Tie ir zviedri un tie ir kanādieši. Nereiz nav zaudējuši, kā pa tādu gludu taciņu gājuši šajā pasaules čempionātā. Nu vai tā viņiem izdosies arī līdz pat desmitajai spēlei, nu, jautājums, nu, skaidrs, ka viens noteikti zaudēs, jo tikai čempions var pabeigt turnīru ar perfektu bilanci, bet tas jau ir ievērības cienīgi. Jā, un kā jau tu sacīji, nu, pirmais mačs šodien jau 3:20 dienā pēc Latvijas laika Zviedrija pret Čehiju, un ar ko tas ir zīmīgs, tas, ka Zviedri ir vienīgie no B apakšgrupas, jeb tās augtās Ostravas apakšgrupas, kur spēlē arī Latvijas izlase, kuri ir tikuši līdz labāko četrniekam, pārējās trīs komandas, kā spēlē Prāgā, tā Prāgā arī palika.
Jā, un, protams, arī Čehijas valstsvienība, kā turnīra mainieka, arī viņi spēlēja savas valsts galvaspilsētā Prāgā, izpārdotā O2 arēnā. Un, protams, sagaidām, ka šo pēcpusdienu arēna atkal būs pārpildīta ar milzīgu atbalstu Čehijam. Nu, protams, mainiekiem šajā turnīrā ir tikai viens vienīgs mērķis, tās ir zelta medaļas. Čehijam pēdējais pasaules čempionu tituls Tālijā 2010. Gadā, protams, ir pagājis krietnis laiks, kopš Čehija izcīnīja zelta medaļas, nu, protams, viņu ambīcijas ir pasvītrotas arī viņu sastāvā. Komanda ieradies palīgā Dāvis Pastriņāks, viņš ar Bostonas Bruins izkrita Stanley Cup izcīņas otrajā kārtā. Neko negaidīja, nedevās atvaļinājumā, uzreiz pievienojās Čehijas valstsvienībai. Tāpat darīja arī Pāvels Zaha, viņa komandas biedrs Bostonā. Nu un, lai mēs vēl tādus lielus uzsvarus uzliktu, Mārtiņš Nečašs arī no Karolīnas Hurricanes ir piebraucis klāt. Nu un visi trīs vārdsargi, Nacionālās hokeja līgas vārdsargi un Lukašs Dostāls tur iezīmējās kā pirmais numurs Čehijam. Nu, sastāvs katrā ziņā ir spējīgs izcīnīt zeltu, nu, laiks rādīs, vai Čehi to spējas, bet uzvara pret amerikāņiem ceturtdaļfinālā 1-0 liecina, ka šī komanda ir spējīga gan uzbrukumā, gan arī aizsardzībā, jo amerikāņiem, kā zinām, ir tiešām meistarīgs uzbrukums Čehi, viņus beigās atstāja uz nulles.
Un Zviedriem, protams, ka arī savas ambīcijas, ja tu sacīji, ka Čehiem pēdējais zelts 2010. Gadā, tad līdz medaļām viņiem nu, nav tik tālu jāver vaļā tā vēstures grāmata, lai atrastu, kur tad bija pēdējā medaļa. Tas 2022. Gadā Tamperē notika, viņa bronzu izcīnīja, bet Zviedriem gan pēdējais zelts 2018. Gadā, un tā arī pēdējā medaļa, ko Zviedri izcīnījuši līdz šim pasaules čempionātā. 6 gadi jau pagājuši, kopš Zviedri vispār tikuši pie medaļas. Nu, Zviedri hokejam tas droši vien ir ārprātīgi ilgs un neatveram ilgs laiks bez medaļas, tā kā nu, šeit šīs ambīcijas sadursies no abiem ļoti vaigi, ļoti gribas, nu, kuram tad tas beigās izdosies. Jā, nu, paskatoties statistikas rādītājos, tur arī interesanti salīdzināt šīs abas komandas. Čempionāta rīkotāji pirms katru no mačiem vienmēr piedāvā šādu īpašu statistiku, kur komandas tiek salīdzinātas savā starpā un arī ar citām komandām, gan kuras jau noslēgušas turnīru, gan kuras to turpina. Čehiem labākais skaidrs kā vairākuma realizācijas rādītājs, trešdaļu vairākumu viņi realizē pārvēršu vārtos, ļoti augsts rādītājs. Zviedriem labākais mazākuma rādītājs, 100% neutralizācija, nevienus vārtus vēl Zviedri nav zaudējuši skaidriskajā mazākumā šajā turnīrā. Tāpat Zviedriem arī turnīrā labākā vārtsargu statistika un arī visvairāk mazākumā gūto vārtu 4. Nu, lūk, tādi ir tie skaitļi, kas runā laikam jau paši par sevi.
Nu jā, ja mēs vēl nedaudz parunājam par individuālām personālijām, tad Čehijas izlases rezultatīvākais spēlētājs ir mūžīgi jaunais Romāns Červenka. Šķiet, ka viņš tiešām izlasē spēlē mūžīgi un joprojām to dara lieliski. Ar Zviedriem mēs esam iepazinušies jau turnīra gaitā pirms spēles pret Latviju. Daudz runājām par šo komandu. Ļoti iespējams labākais sastāvs visā turnīrā, no katrā ziņā skaļākie vārdi ir tieši Zviedriem un vislielākajā skaitā. Rezultatīvākais viņiem Eriks Karlsons ar 10 punktiem, tātad aizsargs, Andrei Burakauskim arī 10 punkti, un tad tur jau sako Markus Juhansons, Lukas Sreimons, Joels Eriksons Eks un Rasmus Dalīņš. Šie rezultatīvākie spēlētāji Zviedrijas valstsvienībā, un katrā ziņā Zviedriem arī ļoti, ļoti dziļš sastāvs un milzīgas ambīcijas, jo, kā jau minēja, medaļas nav 6 gadus. Un, protams, Zviedrijas hokejā to neviens nesaprot, kas tas tagad būs, kā mēs varam palikt bez medaļām tik ilgi.
Jā, nu redzēsim, kurai komandai tad izdosies uzvarēt šajā pusfināla duelī, kura tātad turpinās cīņu par titulu, kurai savukārt vēl atliks viena spēle, bet ne par visaugstākā kaluma godalgām varēs zaudētājs cīnīties par bronzu. Ties, jānoskaidro, protams, būs arī pretinieks pēc tam, kad šī spēle būs beigusies starp Zviedriju un Čehiju. Nu, un otrajā duelī cīņā par finālu Kanāda hokeja dzimtene pret Šveici. Arī labi, ļoti labi spēlējušas komandas šajā turnīrā. Viena otras cienīgas pretinieces, nu un abas savā starpā starp citu jau tikušās šajā turnīrā apakšgrupā. Pirmspēdējais mačs abām komandām tad bija grupā 19. maijā, tur ar 3-2 kanādiešu uz Veici Šveici. Lai gan šveicieši bija vadībā ar 2-1, bet tomēr kanādieši atspēlējās, panāca vadību un to arī beigās noturēja. Nu, kā būs šodien, nu, to neviens nezina.
Atkal, ja mēs ieskatāmies Kanādas sastāvā un individuālos spēlētājos, tad Dilans Kazens ar 10 punktiem rezultatīvākais spēlētājs Kanādas izlasē. Viņš komandas biedri Zemgum Girgensonam Buffalo Sabres sastāvā. Kanādiešiem arī superzvaigzne Johns Tavares, ilgadējais, nu jau Toronto Maple Leafs līderis, viņam 9 punkti, nu un arī Nacionālās hokeja līgas nākotnes superzvaigzne, potenciālā līgas sēja Connors Bedards, viņam 8 spēlēs 7 punkti šim jaunajam hokejistam, viņš sevi pierāda, protams, arī uz starptautiskās skatuves. Tāpat pietiekami daudz labi zinām vārdu kanādiešiem, Brendons Heigls, Pierre Lux Dubois, Bowens Byrams, Owens Powers, viņu atceramies no 2021. Gada čempionāta Rīgā. Pēc tā čempionāta viņš kļuva par NHL drafta pirmo numuru, tā kā kanādieši arī pamazām jau sāk domāt par olimpiskajām spēlēm, un ja tādi spēlētāji kā Johns Tavares ierodas uz izlases pasaules čempionātu šajā karjeras posmā, kurā šobrīd ir Tavares, arī viņš parāda vīri, es joprojām esmu nopietns kandidāts uz 28. Gada spēlē Milānā.
Pavisam noteikti, un savukārt komandu rādītāju salīdzinot tur, kaut kur priekšroka vieniem, kaut kur otriem. Nu, piemēram, Kanāda ir otrs labākais metienu realizācijas rādītājs šajā turnīrā, tie ir 13,97%. Šveic tieši ir ceturtā labākā šajā pašā rādītājā, arī pāri 13%, 13,62%. Šveicē trešais labākais skaidriskais vairākums, čempionātā 29,41%. Kanādieši ir trešie rupjākie uzreiz pēc Latvijas un Slovākijas, 87 soda minūtes jau nopelnījuši 8 mačos. Kanāda arī otra labākā čempionāta komanda ar 2 gūtajiem vārtiem skaitliskajā mazākumā, bet tiesa dalīt otrā vietu un dalīt ar šveiciešiem. Arī šveicieši divreiz ir pārspējuši pretiniekus, kad paši spēlējuši skaitliskajā mazākumā. Nu jā, kā jau teicu, kanādiešiem pagaidām perfekta bilance, 8 uzvaras 8 spēlēs, Šveicei bilance 7-1 un vienīgais zaudējums tieši šis Kanādai apakšgrupā.
Jā, nu raudzīsim, vai Šveicē padosies vēl viens revanšs, jo ceturtdaļfinālā viņi spēja revanšēties Vācijai par gadu seniem notikumiem Rīgā. Atceramies pērn Rīgā ceturtdaļfinālā šveicieši piekāpās Vācijai, nu šogad viņiem izdevās revanšēties. Un ja vēl mazliet atceramies pagājušā gada čempionātu, tad jau tur Šveicē bija tiešām lielisks sastāvs ar ļoti augsta kalibra meistariem. Viņiem arī no NHL bija pievienojies Kevins Fiala, Niko Hišīrs, Nino Niederreiters, Jonas Ziegentālers. Atceramies, ka spēlē pret Latviju viņi vairākus no šiem spēlētājiem nolika malā, iedeva atpūtu. Nu, acīm redzot, beigās šveiciešiem pērni tas par labu nenāca. Šogad šie paši hokejisti atkal ir izlasē Kevins Fiala, Niko Hišīrs, viņi ar 11 punktiem rezultatīvākie, arī Nino Niederreiters ar 6 punktiem ir darbojies rezultatīvi, bet iespējams lielākā atšķirība salīdzinot ar pērnā gada Šveices modeli ir komandas kapteinis. Tas šogad ir Romāns Josī, viens no Nacionālās hokeja līgas labākajiem aizsargiem. Viņš arī nominēts NHL labākā aizsarga balvē šajā sezonā. Nu, un Josī, būdams aizsargs, izcēlēs arī ar 11 punktiem, viens no turnīra rezultatīvākajiem spēlētājiem. Un, protams, šāda spēlētāja klātesamība izlasē ļoti, ļoti daudz ko maina, jo stabils spēlētājs aizsardzībā un var iedot lielisku pienesumu uzbrukumā.
Jā, nu šveicieši mācījušies no pagājušā gada kļūdām, prieks, ka mēs viņam kaut ko iemācījām, tas varbūt tāds uzsitiens par plecu arī latviešiem, bet nu raudzīsim, jā, bet savukārt sazinājāmies arī ar Latvijas izlases vienu no treneriem, Raimondu Vilkoitu, viņš, protams, bauda pelnīto atpūtu, bet skatās arī pasaules čempionāta izslēgšanas mačus, arī atzina tās par ļoti interesantām, esam īpaši šos te divus pusfināla mačus, viņš gan priekšroku dod vienam konkrētam, un kāpēc, to jau tuliņ pats pastāstīs.
Nu, man jau interesantāks liekas Zviedrija Čehija, daudz faktoru, pirmkārt, tas ir tāds NHL pilns sastāvs pret mājinieku sastāv, otrs ir, kad vieni no mūsu grupas un otri no pretējās grupas komandas. Mēs jau zinām, ka Zviedriem ir ļoti daudz NHL spēlētāji, tā kā es domāju, spēles stils tāpatās ir apmēram Ziemeļamerika pret vairāk Eiro, bet tai pašā laikā, kad viņi pārstāv savas valstis, nu viņi spēlē tomēr to Zviedru sistēmu. Es no tā viedokļa arī Šveica Kanāda, piemēram, arī Šveica ir diezgan daudz un diezgan labi sastāvs no Ziemeļamerikas spēlējošiem. Tā kā interesanti un diezgan pilni sastāvi, ja mēs runājam par zvaigznēm, par labiem spēlētājiem un par kvalitatīviem hokejistiem. Varbūt gribētos redzēt vēl kādu komandu no mūsu grupas, bet te pašā laikā jāsaka, ka diezgan atbilstoši bez pārsteigumiem, manuprāt, ir izveidojies, teiksim, tas četrinieks šobrīdējais. Kanāda, mēs zinām, noteikti tiks izskatīt kā favorīti arī savā nākamajā spēlē, bet tajā pašā laikā, nu, redzēsim, protams, kā izspēlēsies tas četrinieks apmēram, jo ļoti tuvs komandas Kanāda, Šveica, viņi spēlēja arī iepriekšējo savu spēli, bija ļoti aizraujoša spēle, arī, ja pareizi atceros, tad neiemest bullīts, un uzreiz viņi ielēja trešo golu, tā kā tur tā spēlēra varēja aiziet uz abām pusēm.
Tālūk viens no Latvijas izlases treneriem, Raimonds Vilkoits. Raudzīsim tātad, kā šodien atrisināsies pasaules čempionāta pusfināli, kuras divas komandas rīt vakarā spēlēs par zelta medaļām, bet kurām divām savas ambīcijas nāksies realizēt cīņā par bronzas medaļām. Tātad šodien dienas pirmā spēle Zviedrija pret Čehiju. Mači noteikti, protams, nu jau tikai Prāgā. Ostravā čempionāts ir noslēdzies. Tātad pirmā spēle, pirmais pusfināls 3:20 pēc Latvijas laika. Tātad šī spēle, nu, un beigās arī neaizmirstam Kanādu Šveice, šis mačs 7:20 pēc Latvijas laika. Tātad šādi spēļu laiki, šādi dueļi, baudām hokeju, būs tiešām interesanti pusfināli šodien pasaules čempionātā, un tad jau, protams, arī rīt spēles par medaļām, bet par tām jau vairāk būs jārunā rīt.
Jā, paldies, ka klausījāties hokeja studiju arī šorīt. Stāstīsim jums rītdien tātad par to, kā tad ir veicies, kurai no komandām šajās pusfināla cīņās, bet mēs no jums šorīt atvadāmies. Paldies, ka klausījāties un tiekamies jau rīt no rīta.
Uz tikšanos!